Laulun jälkeen kuulemme arkistosaarnan kesäkuulta 2016, jossa puhuu Juhani Uljas.
Pyydän lukea tutkistelun aiheeksi ilmestyskirjan luvusta 12, luvun alusta 6 jaetta. Ja nämä sanat kuuluvat Herran Jeesuksen nimeen luettuina näin. Ja suuri ihme ilmestyi taivaassa. Vaimo oli puetettu auringolla ja kuu hänen jalkainsa alla. Ja hänen päässänsä kruunu 12 kymmenestä tähdestä. Ja hän oli raskas ja huusi synnyttäessänsä. Ja hänellä oli suuri vaiva synnyttää. Ja toinen ihme näkyi taivaassa. Katso, suuri ruskea lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja hänen päässänsä 7 kruunua. Ja hänen pyrstönsä veti 3 osan taivaan tähdistä, heitti ne maan päälle, ja lohikäärme seisoi vaimon edessä, joka oli synnyttämäisillänsä, että kun hän olisi synnyttänyt, se olisi syönyt hänen lapsensa. Ja hän synnytti poikalapsen, joka oli kaikki pakanat hallitseva rautaisella vitsalla. Ja hänen poikansa temmattiin Jumalan tykö ja hänen istuimensa tykö. Ja vaimo pakeni korpeen, kussa hänellä oli sija Jumalalta valmistettu, siinä ruokittaa 1260 päivää. Aamen. Joskus on vaikeata löytää tekstiä. Ja tänä iltana nyt on käynyt vähän sillä tavalla. Olin ajatellut, että puhuisin tänä iltana siitä tekstistä, josta Pertti veli eilen saanasi, kun täällä oli porilaisia vieraita. Ja se teksti jäi sitten pois minun osaltani. Sitten muistin tämän ilmestyskirjan kohdan ja rupesin tänään iltapäivällä katselemaan sitä, niin en tahtonut löytää sitä Raamatusta. Kyllä minä sen muistin, että se ilmestyskirjassa on, mutta ja hain jo 3:attakin tekstiä, mutta sitten lopuksi kumminkin löysin tämän, jonka nyt luin ja jonka te kuulitte. Täällä ilmestyskirjassa, joka on koko Raamatun viimeinen kirja, on sanottu kirjoitetusta Jumalan sanasta, että se on 7 sinetillä lukittu. Ja jos tuo sana seitsemällä sinetillä lukittu koskee koko Raamattua, niin se aivan erityisesti koskee tätä ilmestysraamattua, sillä mitään muuta Raamatun paikkaa ei ole taidettu niin paljon väärin selittää kuin tätä. Senhän aivan kuin tilanne ja alkukohta on siinä, että kirjoittaja Johannes oli karkoitettu yksinäiselle meren saarelle, Patmosluodolle, ja hän oli siellä hyvin ahdistettuna. Ahdistuksen syynä oli tietysti se, että hän oli joutunut eroon seurakunnastansa ja toisista Jumalan lapsista, mutta se ei ollut ainoa ahdistuksen syy, vaan toinen asia, joka painoi hänen mieltään, oli se, että se seurakunta, jonka palvelija hän oli joutunut taistelemaan vääriä henkiä vastaan, ja taisi olla niin, että se, jota Johannes kirjeissäänkin käsittelee ja jota vastaan taistelee, sitten myöhemmin on tunnustettu varhaiseksi gnostilaisuudeksi, joka siis nousi yksinkertaista Raamatun opetusta vastaan. Tämmöisenä ahdistettuna Jumalan miehenä Johannes sitten saa nähdä ihmeellisiä näkyjä, kuulla ihmeellistä puhetta ja saa vielä tehtäväksensä kirjoittaa kaiken muistiin niin, että muutkin voisivat niiden kautta oppia Jumalan sanaa. Tässä kohdassa, jonka luin, kerrotaan meille, että suuri ihme ilmestyi taivaassa. Ja tuossa alkuvirttä veisatessa tuli mieleen, että sehän sopii hyvin tämän tekstin kanssa, kun siinähän me veisasimme, että sinä tunnet ihmeet taivaan. Samoista ihmeistä on nyt tässä tekstissäkin kysymys. Se ihme, mitä Johannes sai katsella, oli tässä alussa sanottiin vaimo, joka oli puettu auringolla ja kuu hänen jalkainsa alla. Ja tällä vaimolla oli päässänsä kruunu 12 tähdestä. Mikä oli tämä vaimo, joka koettiin taivaassa olevana ihmeenä. Se on kuva Jumalan elävästä seurakunnasta. Tämä vaimo. Ja se oli puettu auringolla. Ja kuu oli hänen jalkansa alla. Jos me enempi tutkimme Raamattua, niin huomaamme, että tuo aurinko, josta tästä puhutaan, oli evankeliumi. Saarna Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, jonka saarnan ylösnoussut Herra Jeesus Kristus oli jättänyt seurakuntansa tehtäväksi. Ja se kuu, joka oli hänen jalkansa alla, se oli laki. Se laki, jonka vain Herra Jeesus täytti ihmisenä ja jonka jälkeen hän antoi itsensä lunastukseksi ja uusiksi meidän kaikkien edestä. Ja Herra Jeesus täytti lain meidän puolestamme, niin että kun sinä, veljeni ja sisareni, tänäkin iltana haluat uskoa syntisi anteeksi Herra Jeesuksen nimessä ja veressä, niin silloin omistat Kristuksen täydellisen vanhurskauden ja sitten sanotaan vielä, että hänen päässänsä oli kruunu 12 tähdestä. Se kruunu, joka vaimon päässä oli, on Kristuksen oppi. Se, minkä Jumalan pyhä sana opettaa ja kertoo meille siitä, mikä on se oppi, joka on Raamatun mukainen ja joka on Jumalan antama, ei ihmisten tekemä ja keksimä. Ja nyt tästä vaimosta, joka oli siis auringolla puettu ja joka seisoi kuun päällä, hän oli raskas. Hän odotti lasta ja synnyttäessänsä hän huusi ja hänellä oli vaiva synnyttää. Täälläkin on teitä sisaria, jotka olette omassa elämässänne kokeneet tämän vaivan ja kivun ja näin synnyttäneet lapsia. Mutta mitä se merkitsee, tämä synnytys, jossa tässä kerrotaan tämä vaimo Jumalan seurakunta oli synnyttäväisen vaimon kaltainen. Oikeastaan se tarkoittaa kahta asiaa. Ensinnäkin se muistuttaa meille Herran Jeesuksen syntymästä, kun neitsyt Maria jouluyönä synnytti Herran Jeesuksen. Se oli ensimmäinen selitys. Toinen selitys on se, että se Jumalan elävä seurakunta, jota tämä vaimo kuvaa, on synnyttäväisen vaimon kaltainen. Jumalan seurakunta synnyttää lapsia Jumalalle silloin, kun joku hengellisesti kuollut ihminen saa parannuksen armon ja sitten uskoo omalle kohdallensa evankeliumin saarnan, niin silloin hän kokee uudesti syntymisen ihmeen. Me muistamme, mitenkä Herra Jeesus kerran yöllä keskusteli Nikodemuksen kanssa ja hän keskustelun alussa sanoi, että joka ei uudesti synny vedestä ja hengestä, niin hän ei ole Jumalalle otollinen. Ja Nikodemus ei ymmärtänyt tätä uudesti syntymistä lainkaan. Ja taitaa olla vielä meidänkin aikanamme niin, että tuo uudesti syntymisen asia, se kirkastuu vasta siinä, kun itse saa parannuksen armon ja kokee uudesti syntymisen ihmeen. Tämmöinen oli se ensimmäinen ihme, jonka Johannes sillä Patmosvuorossa näki. Ja sitten siellä näkyi toinenkin ihme. Ja jos tuo ensimmäinen ihme oli ihmeellinen kauneudessaan ja elämän voimassansa ja Jumalan kaikki valtiudessa, niin toinen ihme oli varsin päinvastainen, kun näkyi suuri ruskea lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarvea ja hänen päissänsä 7 kruunua. Mikä se tämä lohikäärme sitten oli? Oikeastaan Raamatussa kerrotaan tästä lohikäärmeestä hyvin vähän ja muistan, kun muutama vuosi sitten tehtiin se kirja Raamatun aakkosista ja siinä aakkosen kirjaimilla, alkevilla, lyhyillä kirjoituksilla sitten uskon perusasioita kirkastettiin ja jostakin syystä minä olin joutunut kirjoittamaan sitten kirjaimen S-kohdalla, mikä tarkoitti sielun vihollista. Ja se on jäänyt mieleeni, että se oli tavallista hankalampi teksti selitettäväksi. Sen tähden, että Jumalan sanakaan ei puhu kovin paljon sieluvihollisista. Ja oikeastaan tämä ilmestys Raamatun kohta oli ainoita, joka antoi Jumalan sanan tukea sille, mitä kirjoitin. Sitten kirja on muuten ollut myytävänä ja tarjolla täällä meidänkin kirjakaupassa, että tämä mainoskatko sallitaan näin tässä välissä. Sitten kerrotaan, että tämä lohikäärmeen pyrstö veti kolmannen osan taivaan tähdistä. Taivaan tähdistä ja maan päälle. Ja tämä lohikäärme seisoi vaimon edessä, josta me jo olemme puhuneet, ja joka oli synnyttämäisillänsä, että kun hän olisi synnyttänyt, se olisi syönyt hänen lapsensa. Ja tästä jo selitin sen, että siinä oikeastaan kahdesta eri asiasta kysymys. Ensinnäkin siinä on kysymys Herran Jeesuksen syntymästä ja siitä, mitenkä kuningas Herodes yritti hänet tappaa. Toinen kuvaa sitten sitä, mitenkä kun joku saa parannuksen armon ja uudesti syntymisen ihmeen kokea, niin silloinkin sieluvihollinen, jolla on ahkeria työmiehiä täällä maailmassa, tekee kaikkensa, että saisi tällaisen vastasyntyneen Jumalan lapsen pois uskon tieltä ja hengelliseen kuolemaan. Sitten kerrotaan siitä, että tämä vaimo synnytti poikalapsen, joka kaikki pakanat oli hallitseva rautaisella vitsalla. Ja se on kysymys Herran Jeesuksen syntymästä. Ja oikeastaan ihmettelen sitä, että tässä kun on näitä viittauksia eri Raamatun kohtiin, niin kaipaisin tästä kohtaa sieltä Jesajan kirjan lopulta. Siellä kerrotaan hyvin samanlaisin kuvin Herrasta Jeesuksesta kuin mitä tässä. Mutta sitten tässä kerrotaan myös se, että kun Herra Jeesus oli valmistanut meille pelastuksen, niin hän nousi Isän luo taivaaseen ja istuu nyt Isän oikealla puolella. Koko tämä ilmestys Raamattu on oikeastaan sellaista Jumalan elävän seurakunnan, Jumalan valtakunnan historiaa, missä kerrotaan, minkälaisissa vaiheissa se Jumalan elävä seurakunta on ollut eri aikoina. Ja tässä viidennessä luvussa, juuri kun puhutaan rautaisesta pitsasta ja muusta, niin muistaakseni se on Jesajan kirjan 65 luku, aivan sieltä Jesajan lopulta. Herra Jeesus oli siis noussut Isän oikealle kädelle ja sitten sanotaan aivan uutta asiaa, että vaimo pakeni korpeen. Vaimo oli Jumalan seurakunta ja pitkän Vanhan testamentin ajan tuo Jumalan seurakunta oli Israelin kansan keskellä. Israelin kansalle Jumala antoi esimerkiksi 10 käskysanan lain. Mutta sitten kun Herra Jeesus oli noussut Isän luo taivaaseen, niin suhteellisen lyhyen ajan jälkeen tuo Jumalan seurakunta, vaimo, siirtyi pois Israelin kansan keskuudesta. Ja sitä se tarkoittaa tämä, että vaimo pakeni korpeen, jossa hänelle oli sija Jumalalta valmistettu. Ensimmäiset vuosisadat menivät kyllä vainon alla, mutta se taisi joskus 300-luvulla olla, jolloin tällaiset ulkonaiset vainot loppuivat ja vaimolla oli se sija siellä korvessa. Ja siinä ruokittaa 1260 päivää. Minä en alkuunkaan osaa selittää sitä, mitä tämä aika tarkoittaa muuta kuin, että Jumalalla on oma suunnitelmansa ja kun se aika tulee, niin silloin myös Jumalan lapset pääsevät nousemaan Isän luo taivaaseen. Tähän se meidän tekstimme päättyy ja kun me palaamme siihen ahdistettuun Johannekseen, joka sai katsella tällaista näkyä, niin ymmärrämme, miten Jumala selittämällä ennen kirjoitettua Jumalan sanaa vahvisti vaikeuksissa olevan palvelijansa uskoa. Ja Jumalan sanaa tällaisena haluaa vahvistaa myös meidän heikkoa uskoamme. Että vaikka meistä joskus näyttää ja tuntuu siltä, että nyt käy Jumalan lasten hullusti, nyt alkavat suuret vaikeudet, niin me saamme olla aivan turvallisella mielellä, Jumala pitää omistansa huolen ja joskus sellaisetkin asiat, jotka näyttävät vaikeilta ja vaarallisilta, ne kuitenkin viime kädessä kääntyvät Jumalan seurakunnan parhaaksi. Ja tämä vaimo on vielä meidän keskellämme. Me olemme osa sitä vaimoa, koska se on Jumalan seurakunnan kuva. Ja se suurin kirkkaus ja suurin lahja, mikä meillä on, on se, että me saamme joka päivä uskoa kaikki synnit anteeksi annetuiksi ja omistaa sitä rauhaa, jonka vain anteeksi antamus voi ihmiselle lahjoittaa. Oletteko te huomanneet, että joskus pitäytyy oikein itsellensä muistuttaa, että se Herra Jeesus ennen taivaaseen astumistansa sanoo, että minkä te maan päällä anteeksi annatte, niin ne ovat anteeksi annetut myös taivaassa. Se on näin vaikuttava. Se Jumalan evankeliumi. Siellä Efesolaiskirjeen, onko se ensimmäisessä luvussa, jossa kerrotaan siitä, että se sama voima, joka vaikuttaa elävässä evankeliumissa, on se voima, joka kerran nosti Kristuksen kuolemaan haudasta. Ja kerran helatorstaina opetuslastensa keskeltä nosti hänet Isän tykö taivaaseen. Tämä evankeliumi on meidän suurin aarteemme. Ja tänä iltana me saamme aivan itse kukin, jokainen meistä, uskoa omat syntimme anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja vedessä. Ja tästä evankeliumista me saamme pitää kiinni, vaikka sielun vihollinen, josta myös kerrottiin tässä meidän tekstissämme, kaiken aikaa yrittää juuri meiltä sitä aarretta viedä pois. Näin me saamme jäädä nytkin uskomaan synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Aamen. Yhdymme iltasiunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.